brothers and sisters.
Бидта бүхнийг энэ үд сүмийн боловсролын системээс явуулж буй залуу насны төрөгчдөд зориулсан онцгой цуглуулалтанд тавтай морилхыг үрж байна. Бид Юта Провогийн Brigham Young-ийн сургуулийн талбай дахь Mario төв болон гадсны төвд мөн бусад орны институтийн барилгад хамтдаа цуглуулад байна. Намайг John Livingston гэдэг үед би Юта Орим залуу насны төрөгчдийн 2 дахь гадсны ерөнхийлөгч байна. Бид далийн анхлагч J.E. Jensen тавтай морилхыг өрхийн сацуу энэ үдэш түүнтэй хамт хүрэлцэн ирсэн Jensen ихчээ талархал илэрхийлж байна. Ахлах Jensen энэ оройн үг хэлэгчийн хувьд хожим танилцуулах болно. Мөн бид бусад ерөнхий эрх мэдлэгнүүд, бүсийн дал, боловсролын хорооны гишүүд болон их сургуулийн ажилчдыг хүрэлцэн ирсэн баяртай байна. Нэмж хэлэхэд бид сүмийн боловсролын систем, семинар, шашны институтийн удирдагчид, мөн Юта Вали залуу насанд хүрэгчдийн гадсны ерөнхийлөгч, Провогийн гэрэлсэн оюутнуудын гадсны ерөнхийлөгч болон тэдний эхнэрүүдэд хүрэлцэн ирсэн талархалтай байна. Энэхүү онцгой цогцолтыг Хойд Америк дахь болон бусад олон орны коллежийн насны залуу насанд хүрэгчдэд хиймэл дагуулын систем болон интернетээр дамжуулан хүргэж байгаа бөгөөд хөтөлбөрийг нэвтрүүлэг болгож төвийн тулд хэд хэдэн хил рүү орчуулж байгаа юм. 2012 оны 3 сарын 4-нд 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Quentin L. Cook сүмийн боловсролын системээс явуулж буй онцгой цуглуулалтанд үг хэлхийг та бүхэн сануулж байна. Захари Цвалын бадрал баг бишүүрдээр удиртгал хөгжмийг тоглосон бөгөөд одоо нээлтийн дуудлыг тоглож өгөх болно. Бид цуглуулагчдыг 5-р дуудлал буюу уулын оргил дээр дуудлыг Тессара J. Lamming удиртлаг дор дуулахыг урьж байна. Дараа нь Александр J. Jensen нээлтийн залбирлыг хийж өгөх болно. Нээлтийн залбирлын дараа Огден шашны институтийн найрлал дуучид Йосеф Смитийн анхны залбирал дуудлыг Эйлен Т. Сандерс мөн Эдвард Постон нарын удирдлага дор дуулах болно.
Our dear Heavenly Father, we thank Thee that we can
gather. Бид өнөөдөр энэ цуглаарч таны сайн мэдээг суралцах боломж өгсөн танд талархалтай байна. Тэнгэрлэг эцэг минь, бид таныг номлогчдын маань ажилж, сайн мэдээ авахд бэлэн хүмүүсийг олохтон туслаарай хэмээн залбирч байна. Мөн өнөөдөр бидэнтэй сүнсийг хамт байлгаж, энэ сурах зүйлсийг маань баталгаажуулахар та ажиллаач. Тэнгэрлэг эцэг минь, бид танд хайртай шүү. Тэгээд энэ бүх зүйлсийг Иесус Христийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен.
Thank you. Thank you, Ogden Institute.
Гайхамшигтуу дуулсан Ogden Institute-ийн хоолд баярлалаа. Ахлах Jensen үг хэлсний дараа найрал дуучид Love is Spoken Here дуулыг Gerald Evson, Simon болон Melinda Martin нарын удирдлагад ор дуулах болно. Хаалтын залбирлыг Corbin H. Carlson хийж өгөх болно. Одоо надад өнөө ойрын үг хэлэгч болох J.E. Jensen танилцуулах боломж тохиож байна. Ахлах Jensen одоогоор 70 ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээр үйлчлж байгаа бөгөөд Төв Америк, Хойд Америк, мөн Америкийн нэгдсэн улс Канадын бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлд үйлчлж байсан билээ. 1992 оны 6 сарын 6-нд Ахлах Jensen Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнуудын сүмийн 72-р чуулгад бүрэн цагийн үйлчлэл дуудагдсан бөгөөд 1995 оны 4-р сарын 1-нд 71-р чуулгад дуудагдсан юм. Тэрээр 70 дуудагдахаас өмнө Техас шин Мексикт испанилаар ярьдаг хүмүүсийн дунд бүрэн цагийн номлолд үйлчилсэн юм. Сүмийн боловсролын систем тэрээр семинар зааж, хөтөлбөр гаргаж, ирээдүйн семинарын багш нарыг бэлгэж байсан бөгөөд 1975-аас 1978 оны хооронд Колумбийн Кали номлын ерхийлэгчээр үйлчилсэн билээ. Дараа нь тэрээр сүмийн боловсролын систем сургалтын материал бүрдүүлэх албан тушаалд үйлчилж байсан бөгөөд номлын албаны сургалтын дарга болон судрын зохицуулалтын албанд удирдлагчаар ажиллаж байсан юм. Тэрээр Brigham Young их сургууль сурч бакалавр, магистр, доктор зэргийг хамгаалсан юм. Ахлах Jensen Юта мужийн Мейплтонд 10 хүүхдийн 6 дахь нь болж мэндэлжээ. Тэр Лона Ли Чайлдтай гэрлэж тэд нийт 6 хүүхдийн эцэг их болсон юм. Ахлах Jensen.
Thank you, Alex. Our grandson.
Гайхамшигтай залбирал хийж өгсөн Алекста баярлалаа. Jensen гэж бид хоёр та бүгдтэй хамт байгаадаа баяртай байна. Би ийм сайхан дуулыг дуулсан найрал дуучтай чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Сүмийн дуулуудны хийдсний сүнсийг өртөг төдийгүй хүндэтгэлийн уур амьсгалыг бий болгож хаан тулсын сургаалуудыг бидэнд заадаг билээ. Энд үг хэлэх нь намайг үнэхээр даруусгаж байгаа бөгөөд би Алексийн адил ариун сүнс бидний багш байгаасаа хэмээн залбирсан бөгөөд үргэлжлүүлэн залбирсаар байна. Өгүүлшгүй ариун сүнсний бэлэг хэмээх яриага би сургаалбаа гэрэнэш иш татсан юм. Бурхан ариун сүнсээр тийм ээ. Өгүүлшгүй ариун сүнсний бэлгээр дэлхийн байхаас идүүгээ хүртэл илчлэгдээгүй байсан мэдлийг та нарт өгөх болно. 2010 оны 10-р сарын ерөнхий чуулган дээр би одоо ярих зүйлийн заримаас ярьж байсан тул та нар магадгүй санаж байгаа байх. Өнөөдөр надад хангалттай цаг байгаа учраас би тэдгэрийг дэлгэрэнгүй ярих болно. Ариун сүнсний ач холбогдол мөн үүний өгүүлшгүй бэлгийг хоёр жишээгээр дүрслэн харж болно. Энэ хоёр нь хоёулаа өөрийн гэсэн захиасыг агуулдаг. Нэг дэх жишээг Морн номоос харин хоёр дахь жишээг сүмийн түүхэн үйл явдлаас сонгосон юм а. Морны номд Иесус Христ хүмүүстээр айлчлан ирж, тэдэнд зааж, хүүхдүүдийг найзлж, ариун ёслыг танилцуулж, тэгээ тэнгэрт дээшлэн оцсон тухай гардаг. Үүний дараа хүмүүс гэр рүү явцгааж, маргааш нь түүний ирэх газарт бусад олон хүмүүсийг цолуулахаар бүхэл шүнжин шаргуу хөдлөмөрлөдөг. Маш олон хүн цугларсан тул 12 шав хүмүүсийг 12 хэсэгт хувааж, өмнөх өдөр нь аврагчийн заасан зүйлсийг тэдэнд зааж, тэгээд тэд залбирчээ. Залбирч болох олон зүйлсийн дундаас тэд хамгийн их хүссэн түүний хөтлөө залбирав. Мөн ариун сүнс өөрт нь өгөхдгийг тэд хүсэв. Ариун сүнс болон ариун сүнсний ач холбогдлыг чухалчлахыг судар бүрт өөр өөрөөр дүрслэлсэн байдаг. Тэднийг залбирсны дараагаар хүсэлтийн дагуу Нифа Шев нарт баптизм хүртэв. Дараа нь ариун сүнс тэдний дээр бууж, мөн тэд ариун сүнсээр мөн галаар дүүргэгдэв. Тэд түүнийг харж, түүний тухай гэрчлэлтэй болов. Тэгээд аврагч тэдэнд хэлд үзэгдэв. Мөн хуйлан тохоохтор Иесус тэднээс баг зэрэг холдоод, мөн доош бүхийн мөн тэрээр хэлв. Эцэг минь, миний сонгосон тэдэнд ариун сүнсийг өгсөн танд талархъя. Эцэг минь, тэдний өгсөд итгэх тэр бүгдэд ариун сүнсийг өгөөч хэмээн би танд залбирна. Аврагч ариун сүнсийг хичнээн чухал хэмээн боддогдлаар үүнээс илүүгээр дүрсэлсэн өөр судрын хэсгийг би мэдэхгүй. Хоёр дахь жишээ ерөнхийлөгч Брингем Янгийн заасан зүйлсээс иш татъя. Гигантон Винтер Квартерс байхдаа хаврын цагт өрнөд рүү аялах аялалдаа бэлдэж байлаа. Тэр үед Йосеф Смит нас бараад 2 жил хагас болсон байв. Ерөнхийлөгч Янг үзэгдэл үзэж зүүдэндээ бошиглогч Йосеф Смиттэй уулзжээ. Та нар яг одоо сонсохдоо тэрээр их эзний сүнсний ачаалбагдлыг хідэн удаан онцоосныг тэмдэглэж аваарай. Йосеф аха, ах нар лацтан холбох зарчмуудын талаар ойлхыг ихэд хүсч байна. Та надад энэ талаар зөвлөгөө өгөх аваас би ихэд баярлах болно. Йосеф над руу дөхөж ирээд нухацтайгаар хараад ээлхнэр юм хэлв. Хүмүүс даруй төлөв итгэлтэй байж үргэлж их эзний сүнстэй хамт бай гэж хэл. Учир нь их эзний сүнс тэднийг зөв зүйлийг хийхэд удирдах болно. Анхааралтай байж намуухан зөөлөндөө хооллог битгий үл ошоо. Энэ нь та нарт юу хийж хаашаа явахыг заах болно. Энэ нь хаант улсын үржимсийг авчирна. Ариун сүнс тэдэн дээр ирэх үед тэвнийг хүлээж авахд бэлэн зүр сэтгэлтэй байхын тулд зүр сэтгэлээ нээлттэй байлгах хэмээн ах нарт хэл. Тэд их эзний сүнсийг бусад бүх сүнснээс ялгах болно. Энэ нь амрамгалан баяр баясгалыг тэдний зүр сэтгэлд шивнэ. Энэ нь өс хонзон үзэн ядалт өрсөлдөөн зэрэг бүх хилэнцэл зүйлсээс тэднийг зүр сэтгэлийг ангижруулна. Мөн тэд зөвхөн сайн зүйлс хийж зөв шударгыг авчирч бурхны хаант улсыг байгуулахыг хүсэх болно. Хэрв тэд их эзний сүнсийг дагахаа бас зөв замаар замлах болно гэж ах нарт хэл. Хэрв тэд ариун сүнстэй байхаа бас биднийг дэлхийд ирэхээс өмнө Тэнгэр дэх эцэг хэрхэн биднийг зохион байгуулсан тэр байдалтайгаар бид байж чадна. Тэнгэр дэх эцэг маань хүмүүний гэр бүлийг зохион байгуулсан юм. Үүний дараа Йосеф надад ихэн үед тэд ямар байсан загварыг харуулав. Би өөнийг тайлбарлаж чадахгүй ч санаар энэ дэлхийгээс хэрхэн авагдахыг, мөн гэр бүлүүд хэрхэн нэгдэх ёстойг, ингэснээр Адам эцэг маань өөрийн үр удамтайгаа төгс холбоосоор холбогдохыг би харсан юм. Йосеф хүмүүст үргэлж их эзний сүнстэй хамт байж үүний зөвлөгөөг даг гэж хэл. Учир нь их эзний сүнс тэдний зөв зүйлийг хийхэд удирдах болно хэмээн дахин хэлсэн юм. Энэ хүүл явдал нь ариун сүнс хийгээд түүний нөлөө хичнээн чухал болохыг онцлон харуулж зогсохгүй дараах зарчим ба үннийг надад сануулсан юм. Их эзний сүнс дэг журам хийгээд ялангуяа ариун сүмийн холболтын ёслолоор дамжуулан мөнхийн гэр бүлийг байгуулахыг эрэлхийлдэг. Дайсан та нарыг ялангуяа гэр бүлийг замбраагүй болгож устдахыг эрэлхийлдэг. Өнөө үед ялангуяа гэр бүлүүд өрөө хөндлөлт, салалт, эжил хүүстэн тэгээ гэрлэх зэргээр боснуулагдж байна. Орчин үе та нарын үеийн залуучууд гэрлэлтийг хойш тавьж байгаа нь гэр бүлүүдийг замбраагүй болоход нөлөөлж байгаа эсэхийг би өөрөөсөө асуусан юм аа. Өгүүлшгүй ариун сүнсний бэлгээр дамжин ирдэг элчил ба мэдлэг нь асуултуудад хариулт болон ирдэг. Энэ хоёр жишээгээр би ариун сүнс болон маш чухал бөгөөд бид түүний нөхөрлөл удирдамж өгүүлшгүй бэлгийг чин сэтгэлээсээ эрэлхийлж байх ёстой гэж хэлмээр байна. Би одоо 3 сэдвийн талаар ярья. Ариун сүнсний өргөд, ариун сүнсийг хүлээн авах нөхцлүүд, мөн ариун сүнснээс ирэх удирдамжуудыг хэрхэн таньж мэдэх. Зарим үед ариун сүнс гэж нэрлдэг ариун сүнсийг бурхны сүнс, их эзний сүнс ба тайтруулагч гэж зохих ёсоор нэрлдэг. Ариун сүнс нь тодорхой зорилго буюу үүрэг хариуцлагууд байдаг. Тэдгээрийн 4-ийг нь би дурдъя. Ариун сүнс үнэхээр эцэг ба хүүгийн талаар гэрчилдэг буюу илчилдэг. Хүүхэд байхад би үүнийг ойлгодог байсан боловч энэ тухай сайн зааж чаддаггүй байлаа.
I grew up believing in God in a wonderful Latter-day Saint home. I was
baptized. Бурханд итгэж өссөн бөгөөд 8 настай байхдаа баптизм өртөж ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авсан юм. Эцэг хүү хоёр байдаг гэдэгт би хизээч эргэлзэж байгаагүй. Манай гэр бүл бүлийнхэн хамтдаа залбирч, хоолоо үргэлж адислаж, гэр бүлийн үчээ хийж, судруудаас ялангуяа мор намаас унсаж, сүмд явж, тушаалуудаа дуулууртай байж, ер нь хожим ингигентнүүдийн хийх ёстой бүх зүйлийг хийж, тэдний хүлэмжшөрдөг байлаа. Би судар нэгэд ариун сүнсний бурхныг илчилдэг үүргийн зарчмыг бусад зааж чаддгүй байсан ч, итгэлийн тал дээр бол үүний зарчмыг сайн ойлгосон байв. Номлолд үлчилж байхдаа би судраас өдөр бүр суралцдаг болсон юм. Судрын тарах миний мэдлэг, гэрчлэл болон бурхан ба түүний хүү Иесус Христосд итгэх итгэл маань тэнгэрлэг сургаал, сүнслэг дуршлагууд болон хувийн илчлэлээр дамжуулан хүчрэгдсэн билээ. Мөн ариун сүнс эцгийн болон миний тухай гэрчилдэг. Мөн эцэг хүмүүний үрсэд миний өчир ариун сүнс өгдөг хэмээх аврагчийн үгийг үнэн гэдгийг би мэднэ. Ариун сүнс бүх зүйлийн үнийг гэрчилдэг. Мор номыг уншдаг мөн чин сэтгэлээсээ үннийг эрэлхийлж, залбирч тунгаан боддог хүмүүс үүний үннийг үнэн гэдгийг мэдэх болно. Мөн ариун сүнсний хүчээр бүх зүйлийн үнийг мэдэж болно. And by the power of the Holy Ghost, they may know the truth of all things. Alma invited the Зоромчуудад хөөгдөж туугдсан ядуусаас үгсийг нь туршиж үзхийг Алма хүссэн юм. Тэр ялангуяа хүлэн авах хүсэлтэй зүрх сэтгэлдээ суулсан үнний үр та нарын цээжинд өсөж эхлэх болно. Мөн та нар энэ өсөлтийг мэдрээд та нар өөрсдөө энэ нь сайн үр, өөрөөр хэлбэл үг нь сайн байх болно хэмээн үннийг мэдэх гурван арга замыг заасан билээ. Энэ нь бодгалыг минь тэлж эхлэв. Ариун сүнс үнэн үгсийг тэдний зүрх сэтгэлд суулгасан нь үннийг чин сэтгэлээсээ эргэлхийлэгчдэд нулимсаар, санаа алдалтаар, толгоо тохиолтоор буюу биеийн бусад ямар нэгэн хөдөлгөөнөөр илэрдэг. Хоёрдугаарт, энэ нь ойлголтыг мань гэгээрүүлж эхлэв. Гэдэг нь мэдээж тийм л дээ. Би үүнд үргэлж итгэдэг байсан. Эсвэл та ингэж хэлж байна уу хэмээх үгсээр илэрч байдаг. Гуравдугаар, энэ нь надад амтад байх болж эхлэв. Жишээлбэл сонирхчдад надад илүү их хэлж өгөөч, эсвэл та сүм хаан байдаг гэсэн бэ. Дахиад жоохон байж бидэнд илүү ихийг заагаач хэмээн хэлэх нь тэд илүү ихийг мэдхийг хүсч байна гэсэн үг юм аа. Брингмянгийн гэрчлэл эдгээр үнийг харуулдаг. Хэрэв дэлхийн бүх авьяас чадвар, мэрэгэн ухаан, хамгийн уран үгэлгээр надад морны номыг үнэн болохыг дэлхийн арга замаар заах аваас энэ нь утаа адил замбархан одох болно. Харин уран цэцэн өвгүй, олонний өмнө ярих чадваргүй боловч морны ном бол үнэн бөгөөд Йосеф Смит бол ихэдсний бошглогч гэдгийг ариун сүнсний хүчээр би мэддэг хэмээн гэрчлэх нэгэн залуу харах үед ариун сүнс миний ойлголтыг гэрэлтүүлж гэрэл алдарсуу үхшгүй байдлыг би ухаарав. Эдгээр намайг хүрээлж, намайг дүүргэж, энэ эрэхтэн гэрчлэл үнэн гэдгийг би мэдсэн юм а. Хүрэг тэрээр ариусгадаг. Ариусгах буюу sanctify гэдэг нь латин хүлнээс гаралтай бөгөөд хоёр үндэстэй. Sanct гэдэг нь ариун гэсэн үг ба facer гэдэг нь хийх гэсэн утгатай. Ингээд үүнийг үгчилбэл ариуныг хийх гэсэн утгатай болно. Манай шашинд ариусгах гэдэг энэ үгийг цэвэр шиг эсвэл нүглээс чөлөөлөгдөх гэсэн утгаар хэрэглэдэг. Энэ үг нь сэргээгцэн сайн мэдээний чухал үг юм. Мэдээж сайн мэдээ бол Иесус Христийн цагаатгалаар дамжин хэрэгжих боломжтой болсон Бурхны авралын төлөөлгөө. Сайн мэдээ нь хүн төрлөختний Бурхны дэргэд эргэн очиход шаардлагатай мөнхийн үнэн буюу хуйлууд, гэрээнүүд хийгээд ёслуудыг багтаадаг. Ариун сүнсний ариусгах үүрэг нь аврагчийн тодорхойлсон сайн мэдээний ойлголттой холбогддог тухай 3-р Нефа 27-гийн 13-аас 20-д гарсан бөгөөд төгсгөлд нь ариун сүнсний хүлэн авалтаар та нар ариусгагдж болохын тулд эцсийн өдөр та нар миний өмнө тол бүгээр зогсож болохын тулд намчлагтун, мөн надад эрэхтүн, мөн миний нэрээр баптизм хүртээхтүн, газар дэлхийн хязгаарууд та нар бүгд хэмээн бичсэн байдаг. Ариун сүнс бол ариусгагч бөгөөд түүгээр болон агуу цагаатгалаар дамжуулан бид толбгүй цэвэр ариун зогсож чаднаа. Израилийн шүүгчийн санварын төлхөөрөдөг атгадаг олон янзын дуудлагууд үүний дотор бишопын дуудлагыг хийж байхдаа би ариун сүнсний цэвэршүүлэх болон ариусгах хүчийг олонтой гэрчилж байлаа. Надад тохиолдсон сүнслэг тохиолдлуудын нэг нь миний сэтгэл тод томрон үлдсэн юм. Нэг нь нэм гаргийн өглөө 20 дөнгөж гарсан залуухан ир надтай уулзахаар ирлээ. Би түүний бишопн бай. 7 өдрийн дундуур уг залуу найз охинтойгоо өөрсдийн сэтгэлийн хөдөлгөөн болон хүсэл тачаалтаа автаж эхэзнээс тогтоосон хоргийг зөрчжээ. Би үүнийг би түүний яриаг залбиралтаар сонслоо. Би судраас мөн хожимын юм бошигчдын үсээ самттай уншв. Би түүнд хідэн унших даалгавар өгч, сүмийн үйл ажиллагаанд оролцох зарим эрхийг нь хасж, дараа дахин уулзахар товлов. Мөн өвдөглөж суугаад түүнтэй хамт залбирсан юм. Дараа дараачийн ярьслахуудад тэрээр өөрийн унсан зүйлийн тухай ялангуяа мор номын талаар мэдээлж байла. Мөн түүний балмагцсан дүр дүрх бие авч явах байдал нь бурхан ба түүний хүүд итгэх итгэл найдвар өөдрөг болон санаа шийдвэр төгс байдал болон зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтөөр өөрчлөгдсөн юм. Түүний сүнслэг байдал нь алгуурхнаар өссөн. Зохион хугацаа өнгөрсний дараа би түүний тавьсан хоригуудад цуцалж түүнийг ариун сүнслээс хүртэх боломжтой болголоо. Ариун ёслын цуглаан дээр эндэр дээр суугаад түүний талх болон ус хүртэж байгааг харахтаа би ариусхлын гэрэл гээгэрл амар амгалан болон уучлалыг гэрчэлсэн юм. Ариун ёслээс хүртэх тухай аврагчийн Йосеф Оливер Кавдри хоёрт хэлсэн үг миний санаанд орлоо. Болгоо охтон, нүгэлч нөршөөгцсөн болоо та нарт. Миний өмнө цэвэр болоо та нар. Тиймийн тул тэргүүнээ өргөж мөн баясагтун. Йосеф Оливер Кавдри нарын адил уг залуу галаар болон ариун сүнсээр нүглүүдийн ангижрыг хүлээн авсан юм. Ариун сүнсний ариусгах хүчийг зөвхөн энэ залуу мэдрээ зогсоохгүй. Та бид ч хүндэтгэлийн өдөр бүр нүглээс ангижрах эрхчлөлийг мэдэрч чадна. Дөрөвдүгээр багш. Суралцах болон багшлах талаар зөндөө олон зүйл ярьж болгоч ариун сүнс бол жинхэнэ багш юм хэмээн би цөөхөн үгээр дүгнэн хэлмээр байна. Сургаал ба гэрэд номны 50-13-аас 22 дахь шүлгийн 11 шүлгийн сондгой тоотой шүлгүүдэд асуултууд харин тэгш тоотой шүлгүүд нь ихэсний хариултууд байдаг. Намайг уншиж байхад 14 ба 14 дугаар шүлгүүдэд гарч байгаа хоёр үгийн талаар анхааралтай сонсороо. Тэмийн тул их эзэн бибиэр та нараас энэ асуултыг асууя. Та нар юунд томилогдсон бэ? Үннийг захаар урагш илгээгдсэн бүр тайтгуулагч болох сүнсээр миний сайн мэдээг номлохоор буюу ариун сүнсний үүрэг бол заах юм. Тэр бол жинхэнэ багш юм. Сануур атгагчийн хувьд миний үүрэг бол сануулж, тайлбарлаж, ухуулж, зааж, мөн Христэд ирэхэд бүхнийг өрөх юм аа. Миний үүрэг бол иймийн тул номлодог тэр нь, мөн хүлээн авдаг тэр нь бие биенээ ойлгодог, мөн хоёул сэнхэрч, мөн хамтдаа байсаг буюу. Химэн 50 дугаар бүлийн 22 дугаар шүлэгт бичсэнчлэн сүнсийг тэнгэрлэг арга замын дагуу өөрийн үүргээ биелүүлэх орчныг бүрдүүлэх нь миний үүрэг юм. Нифа өөрийн сул дорой байдал болон ариун сүнсний үүргийн талаар зөв ойлголтынхаа тухай өгүүлж бичээсээ өндөрлсөн байдаг. Мөн идүгэ би Нифа миний хүмүүсийн дунд сургагдсан байх зүйлийг бичиж чадахгүй. Бас би бичгтээ ярианы хайл буцгаа нэг юм биш. Учир нь ариун сүнсний хүчээр ярихад ариун сүнсний хүч үүнийг хүмүүний үрсийн зүрх сэтгэлд түргэдэг. Уруу руу гэдэг угтхур үгэнд анхаарал хандуулна. Бидний сонголтын учир тэрээр үүнийг бидний зүрх сэтгэл рүү авчирдаг. Бид түүнийг өр хаваас илчлэлт номон заасны дараа тэрээр үүнийг бидний зүрх сэтгэлд авчрах болно. Харагтун би үүдэн дээр зогсоод тогшиж байна. Хэрв хин нэг нь миний дууг сонсоод хаалгааны явбал би түүний дотор орж түүнтэй хамт тэр надтай хамт хоолно. Түүн босод чухал үрэг хариуцлага буюу зорилгоуд байдаг гэдгийг би танарт гэрчилж байна. Тэр бол тайлбарлагч юм. Тэр хязгаарлаж хоригддаг. Тэр удирдан чиглүүлдэг. Тэр анхааруулдаг, мөн зэмэлдэг. Би та бүгдийг өөртөө судалж суралцахыг урьж байна. Одоо би ариун сүнсний хүлэн авч болох нөхцлүүдийн тухай ярья. Ариун сүнсийг хүлэн авах нөхцөл ба шаардлагууд нь маш энгийн юм. Би эдгээр зөвхөн гурвын тухай дурдъя. Нэг, хүсэлтэй байх буюу миний хувьд энэ нь асуу, эрэл хийл, тогш гэсэн үг юм. Хоёр, зогстой байх. Гурав, сүнслэг байдал болон бие махбодороо бэлэн байх. Хүсэл, асуу, эрэл хийл, тогш гэдэг үгс нь судруудад ихэвчлэн хамтдаа бичигдсэн байдаг бөгөөд эдгээр нь ариун сүнс болон түүний өгөөшгүй билгүүдийг хүлээн авахуд хамгийн чухал юм. Хүмүүнд тэдний хүслийн дагуу зөвшөөрдөг хэмээн аалма заасан байдаг. Сургаал Багрины 11-р хэсэгт ихэдсэн Хайрун Смитэд өгсөн илчилтийн үгсэд би та бүхний анхаарлыг хандуулъя. Хүсэл ба үүнтэй төстэй уг 8 удаа гарсан байна. Хүмүүсийн хамгийн их мэддэг, олон дурддагддаг ишлэл нь 21-р шүлэгт байдаг. Энэ шүлэгт эрэлхийлэх, хүсэх үг мөн ариун сүнс гэсэн бурхны хүчийг илтгэх үгс бүгд байдаг бөгөөд миний үгийг тунхаглахыг бүрэлхийл, харин эхлээд миний үгийг олж авахыг эрэлхийл. Мөн тэгвэл хэлчин чөлөөтэй байх болно. Тэгээд хэрвч хүсэг аваас миний сүнс мөн миний үг тийм ээ хүмүүнийг итгүүлэх бурхны үг чамд байх болно. Зохистой байдал. Дараа нь зохистой байдал өгүүлшгүй ариун сүнсний бэлгийг авахын тулд би тушаалуудыг дагах ёстой. Хилэнц зүс сүнсийг хомдоодог гэдгийг та нар мэднэ гэдгийг би итгэлтэй байна. Тиймээс би энэ талаар ярих хэрэггүй байх. Миний батрахын ажлын нэг өгүүлбэр намайг удирдан чиглүүлдэг эмжээ. Өөрийн бие уруу даталт хилэнц зүйлсээс хол байлга. Тэнгэрлэг эцгийг маань сүнс цэвэр асарт оршиж байхаар цэвэр ариунаар амьдар. Цэвэр бус асарт оршдоггүй билээ. Эдгээр үгсийг морон номонд бас өгүүлсэн байдгийг би мэдсэн. Эхэзний сүнс тэднийг цаашид хамгаалахаа болсныг ухаарав. Тийм ээ. Эхэзний сүнс ариун бус дугнуудад үл оршихын учир энэ нь тэднийг оргисон байв. Сүнслэг байдал болон бие махбодороо бэлэн байх. Бид ихэсэн цаг завгүй дэлхийд амьдардаг. Олон зүйлс бидний цаг зав болон анхаарлыг шаарддаг. Бид цуглаануудад ялангуяа ариун ёслын цуглаанууд цагтаа ирж, удирдахл хөгжимд сонсож, сүнсийг хүлээн авахд бэлтгэж, илчлэлд хүлээн авахыг дэмждэг. Бид мацаг бар, залбирч, тунгаан бодож, ариун сүмд орж, мөн сайн ажиглагч ба сайн сонсогч байхад суралцдаг. Би мохотороо болон сүнслэг байдлаараа бэлэн байхыг ерөнхийлөгч Жозеф Ф. Смит илчлэлд хүлээн авахдаа өөрийн биеэр үзүүлсэн юм. Энэхүү илчлэлийг бид нас барагсдыг аврах үзэгдэл хэмээн нэрлэдэг бөгөөд энэ тухай Сургаал Багрын 138-р өглөхт өгүүлсэн байдаг. 1918 оны 12-р сарын 3-нд Бибер содруудын талаар тунгаан бодсоор өрөөндөө сууж байлаа. Мөн дэлхийн гэтлэглийн төлөө хүний хүүгээр хийгдсэн тэрхүү цагаатгч буюу золиослын талаар бяцлагсан байсан буюу би түүнийг төсөөлөн бодохдоо сандал дээр сууж байгаагаар магадгүй бүр модон сандал дээр суугаад урд талынхаа ширээн дээр судрууд үзэг болон цаас тавьсан сууж байгаагаар хардаг. Тэр бодон дээр хөвтөөд юм уу сандал дээрээ шилдэн суугаагүй байх. Ерөнхийдөө Дэвид Маккей сүнслэг байдал болон бие махбодороо бэлэн байхын чухлыг онцлон хэлэхдээ тэргүүлэх бишопын зөвлийн гишүүн асан бишоп Джен Вэлсин түүхийг ярьсан юм. Түүний хүн төмөр замын ослоос нас барсан ажээ. Хүүгийн оршуулгаас хойш хэдэн 7 өдрийн дараа ихэнх гертэ гашууд нь сууж байлаа. Гэвч ихэнх сүнслэг байдлаараа болон бие махбодоор бэлэн байдал байна. Гэтэл хүн түнд үзэгдэж би өөрийнхөө сүнсний дэлхийд байгаагаа ухаарсныхаа дараа эцэгтэйгээ холбогдох гэсэн боловч тэр ажлынхаа өрөөнд тун завгүй байлаа гэж хэлжээ. Сүмийн ерөнхийлөгч болон төлөөлөгч бидэнд ихэдсний ажлыг хийхдээ сүнслэг мэдрэмжээ алдтал завгүй байж болохгүй шүү хэмээн ерөнхий эрх мэдлүүдийн хурал цуглаанд олонтаа сануулдаг. Өдөрдөнж болон сүнслэг өдөөлтийг хэрхэн таньж мэдэх тухай заах надад амаргүй мэд санагддаг. Энэ талаар туршлагууд нь хувийн чанартай байдаг бөгөөд хувь хүн болон нөхцөл байдлын хувьд өөр өөр байдаг. Гэсэн хэдий ч өөр юм болон бусдын туршлагуудаас суралцсан хідэн арга зам надад байдаг. Энэ асуудлын талаар чиний оюун ухаанд амар амгалан би яриагүй билүү хэмээн хэлэхдээ эхэлсэн нэгэн чухал хичээлийг Олдер Кавдри заасан билээ. Оюунд амар амгалан хүлэн авах нь ариун сүнснээс ирэх үдирдэмжийг таньж мэдэх сайн аргуудын нэг гэдэгт би итгэдэг. Амар амгалан гэдэг үгтэй ойролцоо өгнө: тайван, сайн, энх, эв найрамдал, анэргүй зэрэг бол харин сөрөг утгатай үгсд нь төөрөгдөл, тайван бус байдал, сонирх, сарниулалт, зөрчилдөөн, нийцгүй байдал зэрэг орно. Бид энэ надад таалагдахгүй байна. Эсвэл энэ зөв санагдахгүй байна хэмээ өрөөч хэлдэг. Эдгээр мэдрэмжүүд нь оюун санаа болон зүрх сэтгэлд хэмээх дараах зарчимтай холбогддог. Тиймээ болгоогт үн чамд ирж мөн зүрх сэтгэлд чинь орших, ариун сүнсээр оюунд чинь мөн зүрх сэтгэлд чинь би чамд ярих болно. Эдүүгээ болгоогт үн энэ бол илчлэлтийн сүнс болоо. Тэргүүн зөвлөл ба 12 төлөөлөгчийн чуулганаас түншлэн өөрийн туршлагаас би оюун санаа дэх илчлэлт ихэвчлэн тодорхой нэг үгс буюу өгүүлбэрүүд санаануудаар ирдэг бол харин зүрх сэтгэлдэх илчлэлт нь ихэвчлэн амар амгалан мэдрэмжээр дамжин ирдэг болохыг ухаарсан юм а. Энэ усын амьдралаас үүнийг харж болно. Түүний 3-9-р шүлэгт ерөнхий мэдрэмжүүдийг ийм дүрсэлсэн байдаг. Байсал, зүрх сэтгэл минь гүнзгий шингэсэн байв. Мөн мэдэрч эхэллээ. Та болон 10 дугаар шүлэгт нэгэн дуу хоолой надад ирж өгүүлсэн. Эхэдсний дуу хоолой миний ухаанд дахин ирж өгүүлсэн хэмээх өгүүлбэрүүдийг бид уншдаг. Зүрх сэтгэл болон бодлоор дамжуулан мэдрэмжүүдийг хүлээн авахыг 11-р хэсэгт Хайрам Смитэд ийхүү заасан байдаг. Оюун нэгмийн гээгэрүүлж сүнсийг чинь баяраар дүүргэх, сүнсээрээ би чамтай хуваалцах болно. Мөн тэгээ чи мэдрэх болно. Эсвэл юуч бай бүх зүйлийг чи надаас хүсэх аваас чи үүгээр мэдэх болно. Ариун сүнснээс ирэх илчлэлт ба өдөөлтийг таньж мэдэх талаар иш татдаг судар бол сургаал ба гэрэний 9:7-9 шүлгүүд юм. Чи үнийг оюундаа тугаан бодох ёстой. Дараа нь энэ нь зөв үү гэдгийг чи надаас асуух ёстой. Мөн энэ нь зөв аваас цээжин биеийг чиний дотор шатхаар болгоно. Тиймийн тул энэ нь зөв юм гэдгийг мэдрэх болно. Гэвч энэ нь зөв биш аваас чамд ийм мэдрэмж байхгүй болно. Харин дүнг бодол санаа чамд байх болно. Эксний сүнсээр үдирдэгдэх чинхүү хүсэлтэйч тэрхүү хүслээ бүх зүйл дээр гаргах нь ухаалаг хэрэг биш юм. Эхэдснээр үдирдүүлэх хүсэл нь сайн зүйл боловч олон асуудал дээр Тэнгэрлэг эцэг маань бидний өөрсдийн сонголтоо хийхийг хүсдэг гэдгийг ойлгох нь бас чухал юм аа. Бид оюун ухаандаа тунгаан бодож, бүтээгчийн бидэнд хайрсан сэтгэн бодох чадвараа ашиглаж сурах хэрэгтэй. Тэгээд бид удирдамж хүлээн авахын тулд залбирч хүлээн авсан үедээ үүний дагуу үйлдэх ёстой. Хэрэв бид удирдамж хүлээн авахгүй бол өөрсдийн шүүлтээр хамгийн сайн зүйлсийг хийх хэрэгтэй. Эхэдсний бидэнд хэрэггүй гэж хэлсэн зүйл дээр илчлэлт удирдамж хүлээн авахар хичээх нь өөрөө өөртөө хариулт олох эсвэл хуурамч илчлэлт хүлээн авахад хүргэдэг хэмээн ахлагч Даалин Хэ Оукс заасан байдаг. Ерөнхийлөгч Пакер ухаалгаар энэ заасан юм. Сүнслэг зүйлийг та хүчилж болохгүй. Тулгын шаардах, дарамт шахалт үзүүлэх зэрэг үгс нь бидний сүнслэг байдал тохиролцохгүй. Цаг нь болоогүй байхад дэлдэхийг өндөгнөөс гаргаж болдоггүй адилаар та сүнснээс хариулт авахын тулд хүчилж чадахгүй. Та ямар нэг зүйлийг ургуулхын тулд арчилж, хамгаалж, дулааныг нь тохируулж болдог болохоос биш хүчилж, хүчээр ургуулхгүй. Та ургахыг хүлээх хэрэгтэй. Цээжин биеийн шатах. Би буцаж ирсэн номлолын ерөнхийлөгчийн хувьд бусад бусаж ирсэн номдлын ерөнхийлөгч нартай хамт сайн мэдээг түгээх арга замуудыг сайжруулах хооронд гишүүнээр дуудагдав. Сургаал ба гэрэний 9-7-9 заасанчлан цээжин биеийг шаталтыг мэдэрч үүнийгээ таньж мэдхэд номлогчдод туслах хэрэгтэй гэсэн зөвлөмж бидэнд ирсэн юм. Хорооны дарга болох 71-р чуулгын гишүүн буцаж ирсэн номлолын ерөнхийлөгч маа номлол байх үедээ 12 чуулгын гишүүнтэй хамт аялсан тухайгаа бидэнд хуваалцсан юм. Энэ аялын явцад нөгөөх гайхалтай номлын ерөнхийлөгч дээрх 3 шүлгийн чухлыг түн зааж байв. Нэг чуулганаас нөгөө чуулган руу машинаар явж байх үед нөгөөх 12-ын гишүүн хэдийгээр залбирч мацаг барьсан ч гэсэн цээжин биегийн шаттал ирэх тийм илчилтийг хүлээн авч чадаагүй зарим гишүүдтэй уулзч байсан тухайгаа хэлв. Эдгээр гишүүд цээжин биегийн шатаах гэдэг нь бие махбодын халуун бус харин дээр дурдсанчлан сэтгэлийн хүч чадал, оюуны амраа маглан байдал ба зүр сэтгэлдэх мэдрэмж гэдгийг ойлгоогүй ажээ. Морны номонд өгүүлдэгчлэн олон хүн галаар мөн ариун сүмсээр баптизм хүртсэн бөгөөд үүнийг тэд мдээгүйтэй адил байдаг. Харим Смитэд өгөгдсөн илчилтээс бид сүнс бидний хэрхэн удирдах талаар мэдэх 4 арга замыг сурдаг. 1. Сайныг үлтгэхэд тийм ээ. Шударгаар үлтгэхэд. 3. Даруухнаар алхахад. 4. Зөв шударгаар шүүхэд хөдөлдөг тэр сүнсэнд итгэлээ тавих тун мөн энэ нь миний сүнс бүлгөө. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли. Бид сүнсний зүйлийг хэрхэн мэдэх вэ? Энэ нь Бурханаас ирсэн гэдгийг бид яаж мэдэх вэ? Үр жимсээр нь мэдэж болно. Хэрвээ энэ нь өсөлт, дэвшилт рүү хөдөлдөг байвал, хэрвээ энэ нь итгэл болон илч гэрчлэл рүү мөн бурханлаг байдал рүү хөдөлдөг байвал энэ бурхных болоо. Хэрвээ энэ нь бидний цуцааж, харанхуйд хөдөлж, төөрөгдүүлж, санаамгийн зовоож байхаваас энэ нь чөтгөрөх болоо хэмээн хэлсэн байдаг. Another one. A subject may occupy the mind. Бидний оюун санааг эзэмдсэн буюу байнга бидний бодол санаанд ордог сэдв. Нас барагсдын төлөөх баптизмын тухай Йосеф Смитийн бичсэн сүнсний ярддаг өөр нэгэн арга замыг харуулдаг юм. Угс сэдв миний оюун бодлыг эзэмдэж, энэ нь бодол санааг минь нэн хүчтэйгээр эзэмдэх мэт санагдана. Бидний үйлдэл хийж эхэлтэл ирсээр байх тэрхүү мэдрэмжүүд нь бодит бөгөөд нандин юм. Кали Колумб номлыг удирж байхдаа би нэгэн үдэш 10 цагийн судраасаа суралцав. Нэг ахлагч руу утасдах ёстой гэсэн бодол гинт надад орж ирв. Би сайхан тэр ахлагчтай ярилцсан бөгөөд түүнтэй хідэн хүндрэлтэй асуудлууд тулгарсан байв. Харин би түүний тухай бодлоо хойш тавьсан байлаа. Түүн рүү утасдах мэдрэмж дахин төрсөн ч би ярьсангүй. Уг мэдрэмж 3 дахь удаага төрөхөд би түүн рүү уцслаа. Түүний хамтрагч нь уцсан авлаа. Би нөгөө хамтрагчтай яриулж өгөхийг хүсв. Тэр орондоо байхгүй байна хэмээн хамтрагч нь хэлв. Би түүнд уцсаа тавьд хамтрагч олгилээ. Тэр хамтрагчаа байранд нүүж ирсэн залуухан охидтой хонголд ярилцаа зогсож байхад нь олжээ. Ахлагч нар дараа өдөр нь өөр байрал өнөөсөн юм аа. The elders moved to a new apartment the next day.
To conclude,
Итсэнби ерөнхийлөгч Вилфорд Вудруфийн хэлсэн ухаалаг зөвлөгөөнөөс иш татмаар байна. Түүнийг альж байхад нь Йосеф Смит, Бринбин Янг болон сүмийн ихэнх үеийн босад үдирдэгчид түүнд үзэгдсэн хэмээн тэр мэдгдсэн байдаг. Вилфордын хэлснээр нэг удаа Бринги Мянг түндэр ирж, очих газраа хүрээд би ерөнхийлөгч Янгаас бидэн номлооч хэмээн асуулаа. Тэр, үгүй ээ, би гэрчлэлээ, би моходтой үлдээсэн. Би дахиж хүмүүстэй ярих ёсгүй. Гэвч, би чамтай уулзахаар ирв. Би чамайг хамгаалж мөнх хүмүүс юу хийж байгааг харахаар ирлээ. Тэгээд, би чамайг хүмүүст заагаасаа хэмээн хүсч байна. Чамайг энэ зөвлөгөө дагаасаа хэмээн хүсч байна. Тэд ариун сүнстэй хамт амьдрахын тулд хөдөлбөрлөх хэрэгтэй. Ариун сүнсгүй бол чи хаан тусыг байгуулж чадахгүй. Ариун сүнсгүйгээр чи харанхуйд алхах аюултай. Мөн хаан тус болон түүний сүмийн төлөөлөгч, ахлагч хэмээх дуудлага биелүүлж чадахгүй унах аюултай. та нар ариун сүнсний өгөөшгүй бэлгийг хүлээн авахар зохистой байхыг чин сэтгэлээсээ хүсч, түүний өдөөлтийг илүү сайн таньж, эцэг ба хүүг ариун сүнсээр дамжуулан хөдөлгөөнгүй байж мөн мэдж, түүнд болон түүний өдөрдмжин талархлаа илэрхийлэхийн төлөө би даруйхнаар залбирч байна. Өгүүлшгүй ариун сүнсний бэлгээр дамжуулан би Йосус Смит болон сэргээлтийн бошиглогч бөгөөд Морни ном бол манай шашны тулхуур гэдгийг мэдэж авсан юм. Би эцэг мөнх хүү амьдрдаг гэдгийг мэднэ. Тэд бодит юм шүү. Би дахин хэлье. Тэд бодит шүү.
And the Book of Mormon is the keystone of our religion. I know the Father and the Son live. They are real. I repeat.
Би дахин хэле. Тэд бодит шүү. Ариун сүнс үнний тухай гэрчилдэг. Тэр ариусгадаг. Тэр заадаг билээ. Өнөөдөр бид их эзэн Иесус Христийн үнэн төлөөлөгч, үзмэрч, илчлэлч, илчлэгч, амьд бошиглогчоор удирдахддаг.
By the unspeakable gift of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ.
Эдгээр 15 эрчүүд ариун сүнсний өгөөшгүй бэлгээр удирдахддаг юм. Иесус Христийн нэрээр амен.
Dear Father in heaven,
Хайр Тэнгэрлэг эцэг минь, та бидэнд энэ газар цуглаж таны сүнсийг мэдрэх боломжийг өгсөн танд талархаж байна. Мөн бид ахлах Дженсны үгийг сонсох боломжийг өгсөн танд талархаж байгаа бөгөөд түүний хэлсэн тэр сүнсийг өөрсдийнхөө амьдралд оруулах арга замыг олоосаа юм залбирч байна. Бид хожмын үед таны хаант улсын иргэдүүд байх боломжтой талархаж байна. Мөн таныг номлогчдын маань үннийг илэрхийлсэн тэдгээр хүмүүс рүү удирдан залаач хэмээн залбирч байна. Бид танд маш хайртай бөгөөд таны хүү болон түүний цагаатгал, түүний золиослол талархалж байна. Бид эдгээр зүйлсийг даруйхнаар таны хүү Иесус Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.